Mondariz Balneario se viste este fin de semana de los años 20. La razón, una fiesta por todo lo grande para celebrar los 100 años de su independencia. Tenemos con nosotros al alcalde de Mondariz Balneario, don César Gil. Boa tarde, alcalde.
Hola, hola, boa tarde, muy boas.
Cale ao espírito desta festa?
Pois o espírito é darlle valor á historia de Mondariz Balneario e a todos esos veciños e veciñas, non, que quixeron posible que Mondariz Balneario teña a historia que ten.
En que consiste exactamente a festa que ides celebrar esta fin de semana?
Pois a festa é unha celebración do 100 aniversario da nosa creación, da nosa independencia de Mondariz, e dar valor a esa historia, non? Mondariz Balneario está chea de historia, moi potente, con múltiples visitas, con moitas celebridades, cunha historia que, por exemplo, tiñamos unha moeda propia naquela época, moitas cousas pequenas que fan que Mondariz Balneario pois sexa unha vila superimportante, unha vila onde creemos que temos que celebrar eses 100 anos, pero ademais celebrar tamén esa historia, non só os 100 anos, senón que a nosa idea é celebrar esta festa ano tras ano.
Claro, hai que lembrar a xente que bueno, que por Mondariz Balneario pasaron persoaxes como Pardo Bazán, Rockefeller, Alfonso XIII, as augas de Mondariz fixeron desta pequena localidade un punto estratégico a nivel nacional e internacional.
Sí, totalmente. Mondariz Balneario tiña unha marca internacionalmente e por aquí pasaban eses persoeiros que ti nomeas e moitos outros, non? Aquí realizáronse moitos eventos de gran calado. A Real Academia Galega elixiu Mondariz Balneario para facer unha sesión e nomear a Ramón Cabanillas. Como ben decías, non? Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Eduardo Tondal, Echegaray, unha cantidad de persoeiros que viñan aquí a disfrutar, a descansar e a sanar, non? Al final, Mondariz Balneario, o bo que ten é que sirve para sanar tanto por dentro como por fora. Esa era a idea de todas as persoas, non? E para que iso fora posible, pois estaban aquí todos os veciños e veciñas traballando arreo para que esas persoas se sintieran a gusto, estiveran ben, repetiran. Eso foi realmente a gran hazaña de todos os veciños e veciñas de Mondariz Balneario, non? El comezar de cero, chegar ao que chegamos.
Alcalde, en que consiste a festa? Que lle diría a xente que se estea plantexando agora a posibilidade de pasar esta fin de semana por Mondariz Balneario?
Pois a festa vai estar tematizada nos anos 20. Todo o que queira vir tematizado, pois agradecese, porque dá un ambiente moito máis bonito. O espazo, que son os xardins do Gran Hotel, non hai que decoralo moito, porque xa estamos inmersos nesa época. E despois hai actividades de todo tipo, non? Vamos a comezar cun obradoiro de Charleston e Swing, eses bailes que triunfaban naquela época. Vai haber unha sesión vermú con música desa época. Vai haber tamén diferentes catas de viño, catas de auga. Vai haber un deporte que antes se xogaba e que hai unha foto antiga de mulleres xogando aquí en Mondariz Balneario o lawn tennis. Vai haber tamén exhibicións de croquet. O que buscamos é representar aquela época. Todo o que se facía naquela época, todo o que a xente disfrutaba naquela época, pois vai a estar concentrado nun fin de semana, sábado e domingo, non?
Vai ser como a festa do Gran Gatsby, pero 8.500 kilómetros de distancia.
tal cual. E despois hai que sumarlle tamén que, bueno, os restaurantes da vila, o que fixeron foi tamén un menú tematizado, un menú daquela época, para que a xente poida disfrutar no momento da comida, pois ir aos restaurantes. Ao mesmo tempo tamén haberá no espazo dos xardins pois un espazo gastronómico con food trucks, con espazo de bebidas, para a xente que prefira pois comer no propio recinto.
Pois unha, sen dúbida, un plan estupendo para esta fin de semana. Don César Gil, alcalde de Mondariz Balneario, moitas gracias por estar connosco e por nos informar
gracias
sobre o que facedes vos este fin de semana.
Grazas a vos por chamar.